Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 yanvar shanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Bugungi mehmonimiz Kanadadan vatandoshingiz Baxtiyor Shohnazar va asosiy mavzu o'zbek imlosi.
Rus bolsheviklar bosib olib o'zlarining tillarini mana shu majburan bizga singdirishga harakat qilmasdan oldin axir hamma mana shu millat va elatlar O'rta Osiyodagi bir-birini bemalol tushunishgan u. O'zaro gaplashganda qozoq o'zbek bilan o'zbekcha gaplashgan, yo bo'lmasa qozoq bilan qozoqchani o'zbek tushunavergan, turkmanchani tushungan, qirg'izchani tushungan, shunday bilgan. Nima uchun endi biz bu narsalardan uzoqlashishimiz kerak?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasi haftalik ruknimizga xush kelibsiz. Bilasiz, bu dasturimizda biz vatandoshlar bilan muloqot qilamiz, dunyoning qay burchagida yashayotgan bo'lishmasin. Bugungi mehmonimiz Kanadadan vatandoshingiz Baxtiyor Shohnazar, Torontodan Vashingtonga mehmon bo'lib kelganlar va asosiy mavzu o'zbek imlosi. Baxtiyor Shohnazar ijtimoiy tarmoqlarda bu masalani muntazam ravishda ko'tarib kelayotgan muhokama qilayotgan ziyolilardan va muloqotimiz davomida albatta Kanadadagi vatandoshlar haqida ham gaplashamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Imlo, o'zbek alifbosi deganda ba'zilarning bilasiz ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ensasi qotadi. Ular nazarida bu unchalik dolzarb masala emas. Vaholanki, alifboni bilish, to'g'ri yozish, to'g'ri o'qiy olish bu aslida savod shunga borib taqaladi.
Albatta.
Siz masalan qaysi imloni ma'qul ko'rasiz va qaysi imloni ishlatasiz o'zbek tilida?
Men ikkala imzoda ham bemalol foydalana olaman, kirilda ham, lotinda ham, lekin mana shu yoz oylarida sizda bo'lsa, shu kirilga o'tish kerak degan bir olimni maqolasi e'lon qilingandan keyin lotinni himoya qiluvchilar juda ham katta shov-shuv bilan internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining fikrlarini bildirishni boshlashdi. Shunda men ana shu narsaga o'z munosabatimni bildirish maqsadida bundan keyin faqat lotinda yozaman deb lotinga o'tganman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda va e'lon qilgan maqolalarimni asosan lotin yozuvida yozyapman.
Demak, bu siz uchun prinsipial masala.
Albatta.
Ayni damda. O'ziga xos o'jarlik desak ham bo'ladi.
Ba'zi masalalarda ozgina o'jarlik ham kerak ekanda, hayotda shuni ko'ryapmiz hozir.
Mana siz uzoq yillar O'zbekistonda jurnalistlik qilgansiz va lotin alifbosi tanishtirilgan paytni har holda yaxshi eslasangiz kerak.
Ha, men
Lotte Alibas qabul qilingan paytlarda men Turkiyada o'qiyotgandim. Uni taqdir taqozosi bilan 92-yilda ketganmiz. 93-yil may oyida bo'lsa, mana shu alifboni lotin yozuviga o'tkazish haqidagi qonun qabul qilingan. 95-yildan boshlab mana shu 1-sinflarga lotin yozuvida saboq berila boshlandi. Men ana shu Turkiyada o'qish paytimda ta'tilga qaytib kelganimda bu qonun qabul qilinganligini ko'rib juda ham xursand bo'lganman. Chunki ana shu qonunni birinchi varianti, ana shu ilk ko'rinishi Turkiyada qabul qilingan lotin yozuviga juda ham oson edi va bu narsa mana shu qardosh xalqlarni bir-birini har xil yozuvlarni, kitoblarni, maqolalarni, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan yozuvlarni bemalol o'qib anglashiga xizmat qilar edi. Afsuski, yana o'zingizga ma'lum, ana shu 95-yilda Turkiya bilan munosabatlar bir bitta shaxsning o'jarligi bilan buzilgandan keyin, sovugandan keyin yana ali o'jarlik masalasiga qaytadigan bo'lsak, bitta shaxsning o'jarligi bilan ana shu alifbo isloq qilinib, ana shu Turkiya alifbosiga xos bo'lgan sh, ch, g, o kabi harflar chiqarib tashlanib, ularning o'rniga qo'pol, g'alis, hali yozganda ham ko'zga bir qo'pol ko'rinadigan shakldagi s, ch, sh o'rnida nima c, h, ch o'rnida uni bo'lsa apostrof bilan, g'ni ham apostrof bilan berib, shu ko'rinish qabul qilindi.
Lekin mana turk tili va o'zbek tili orasida farq bor, to'g'rimi?
Farq bor, albatta farq bor, chunki 70 yil mana shu sovet hukmronlik paytida madaniy aloqalar uzilib qolgan. O'zimizga ma'lumki, ana shu 20-chi yillarda masalan o'zimizni yozuvchilarimiz Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar bemalol mana shu turk tillaridagi yozuvlarni ham o'qib, bemalol tushuna olishgan. Bizning xalqimiz ham tushuna olgan. Lekin ana shu biz sovet davrida kommunistik yo'nalishda rivojlanganimiz uchun Turkiya bo'lsa NATOni a'zo sifatida butunlay boshqa dunyoning boshqa qutbidagi davlatlar bilan birga bo'lib ketganligi sababli mana shu madaniy aloqalar umuman deyarli to'xtab qolgan. Bundan tashqari Turkiyada ana shu Otaturk davrida alifbo isloq qilindi, lotinga o'tildi. Undan keyin til ham isloq qilindi. Juda ham ko'p arabcha, forscha so'zlar chiqarib tashlanib, uni o'rniga turkcha so'zlar, ya'ni iste'moldan chiqib ketgan bo'ladimi yoki yangi bo'ladimi, mana shunday so'zlar kiritildi. Natijada mana shu o'tgan 70 yil davomida o'zbek va rus turk tillari orasidagi farq juda ham kattayib ketdi.
Lekin endi mana yangi, deylik, o'zbek alifbosiga alohida bir alifbo sifatida qaraydigan bo'lsak, mustaqil bir alifbo sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha o'zbek tili bosib o'tgan o'sha evolyutsion jarayonga asoslanib tuzgan ma'qul emasmi? Nima uchun aynan turk alifbosiga masalan taqlid qilish kerak yoki unga bir model sifatida qarash kerak?
Bilasizmi, bu alifboni isloq qilishdan haqida gapirganda doim mana esimga mana shu 1970-yillarda O'zbekiston madaniyati gazetasida chiqqan bir maqola esimga tushaveradi. Chunki sovet davrida bo'lishiga qaramasdan ana shu maqolada shu kiril alifbosidagi yozuvlar, qardosh xalqlarni orasidagi yozuvlar tanqid qilingan. Ana shu maqolada aytilganki, nima uchun shu kiril yozuviga o'tilayotganda turkman, ozarbayjon, qozoq, qirg'iz alifbolari birgalashib, bir oraya kelib maslahatlashib, shu alifbolarni bir-biriga o'xshadigan qilib qabul qilinmadi. Hamma alohida qabul qildi. O'zbekiston o'zini alifbosini kirilda qabul qildi. Qozog'iston o'zini yo'nalishda qabul qildi. Shunday qilib qardosh xalqlar orasidagi madaniy aloqalarga to'sqinlik qiladigan alifbolar yaratildi. Har xil harflar mavjud ularda. Bizda bo'lgan harflar qozoqlarda yo'q, qozoqlarda bo'lgan harflar bizda yo'q. Ularda ba'zi tovushlar uchun harflar qabul qilingan bo'lsa, bizda masalan ular uchun qabul qilinmagan. Shundan natijasida bizning tillarimiz uzoqlashib ketyapti deb bundan 40 yilcha muqaddam sovet davrida bir ziyolimiz shunda jasorat bilan maqola e'lon qilgan edi. Endi nima uchun biz shu narsalarni bilib turib yana ayni xatoni takrorlashimiz kerak? Men buni tushunmayman.
Demak, sizningcha alifbo siyosatini deylik belgilashdi, o'sha tartibni belgilashdi qo'shni va yaqin xalqlar bilan o'sha rishtalarni ushlab turish asosiy omil bo'lishi kerak.
Albatta, chunki biz aloqa qilamiz, qo'shnilarimiz bor, keyin bir xil turkiy xalqlarimiz, demak, bir-birimizni yaxshiroq tushunishimiz kerak. Nima uchun mana rus bolsheviklar bosib olib o'zlarining tillarini mana shu majburan bizga singdirishga harakat qilmasdan oldin axir hamma mana shu millat va elatlar O'rta Osiyodagi bir-birini bemalol tushunishgan-ku. O'zaro gaplashganda qozoq o'zbek bilan o'zbekcha gaplashgan, yo bo'lmasa qozoq bilan qozoqchani o'zbek tushunavergan, turkmanchani tushungan, qirg'izchani tushungan shunday bo'lgan-ku. Nima uchun endi biz bu narsalardan uzoqlashishimiz kerak?
Endi lekin boshqa taraf bor. Mana shu bahsning yana bir tarafi borki, u yerda biz sentimental bir fikrlarga berilmasligimiz kerak, emotsiyalarga berilmasligimiz kerak. O'tmish to'g'ri, endi o'tmish. Bu ortda qoldi. To'g'ri, sovet davri bizning madaniyatimizga, tilimizga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zbek tili yoki boshqa qo'shni tillar ruslashgan bo'lishi mumkin. Ko'plab xalqaro so'zlar kirib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin kelajakka qaraydigan bo'lsak, aynan shu xalq qo'llashi osonroq bo'lgan, bir amaliy jihatdan o'ylab chiqilgan alifbo kerak bizga deydiganlar ham bor. Ya'ni ular uchun mana hozir siz aytayotgan omillar unchalik muhim emas. Nima uchun biz turklardan o'rnak olishimiz kerak va nima uchun biz ona tilimizni va imlomiz haqida gapirganimizda qo'shnilarga qarab ish qilishimiz kerak. O'zimiz mustaqil belgilashimiz mumkin. Buni mamlakatning o'zida jamiyatda muhokama qilishimiz kerak deyishadi.
Bu narsani nima deydi? Menimcha tor doiradagi dunyo qarashi keng bo'lmagan odamlarning fikri. Masalan, O'zbekistondan tashqariga chiqmagan, atrofda dunyoda nimalar bo'layotganini, qardosh xalqlarda, qo'shni respublikalarda nimalar bo'layotganini uncha bilmaydigan odamlarni tushunchasi deb hisoblayman bu narsalarni va shunday gaplarni eshitganda kechirasiz, bir o'zbek maqola esimga tushadi. Baqa botqoqda yotib dunyo shu bo'lsa kerak ekan deb. Biz axir hamma dunyo birlashgan davrda, bir davrda, globallashgan davrda yashayapmiz. O'zbekistonlik hozir millionlab odamlar dunyoning har xil mamlakatlarida yashab, ishlab yurishibdi. Buni ko'rib turibmiz. Ana shunday paytda nima uchun biz ana shu globallashtirishga yana bir xizmat qiladigan shaklda alifbo yaratmasdan nima uchun yana o'zimizni tonimizga, o'zimizga o'ralishimiz kerak? Nima uchun ochilishimiz kerak emas? Men mana shu narsani tushunmayman xolos. Biz baribir hamma bilan, dunyo bilan birlashayotganimizdan keyin iloji boricha ularga ham o'qiganda tushunadigan qilib osonroq bo'lishi uchun, biz masalan boshqalarnikini o'qiganda biz ham osonroq ularni anglashimiz uchun xizmat qiladigan narsa yaratilsa, bu nimasi yomon? Axir hamma narsa til bilan bog'liq emas-ku faqat. Imlo ham juda ham muhim bu sohada. Masalan, boshqalar o'zbekchani o'rganmaydi haligacha. Holbuki mustaqillikning birinchi yillarida o'zbek tilini jahon tillariga darajasiga chiqaramiz degan siyosat bor edi. Hozir bu narsalar gapirilmay qo'ydi. Hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotida hali bir marta yangragan yo'q o'zbek tili. Mustaqillik bo'lganiga 27 yil bo'pti-ki, hali bir marta BMT minbaridan turib yangragani yo'q.
Shu mavzuda savol bermoqchi edim. Siyosat deyapsiz. O'zbekiston hukumatining imloga nisbatan siyosat haqida nima bilamiz? Bormi shunday siyosat? Qandaydir bir siyosiy yondashuv bormi hozirgi muhitda, hozirgi paytda?
Albatta bor. Birinchidan mana shu Kirilldan Lotinga o'tayotgan paytda bu hali mustaqilligimiz bir yana ham bir nishonasi bo'ladi. Bu Rossiyadan o'zimiz alohida ekanligimizni ko'rsatadi degan bir fikr bilan, bundan tashqari shu paytda Turkiya bilan aloqalar rivojlanib, biz turk modelini tanlaymiz rivojlanishda degan bir eski rahbarda shunday fikr bo'lganligi uchun nota alifbosiga o'tilgan edi. Endi keyinchalik bo'lsa, hali endi siyosatda har xil narsalar
bo'ladi. Ortaga qaytishlar bo'ldi.
Ortaga qaytishlar bo'ldi.
E'tiborsizlik davri
bo'ldi. O ana shuning natijasida lotin alifbosi 2005-yilda to'liq amalga kiritilishi kerak edi, kiritilmadi. 2005-yil 10-yilga qoldirildi, 2015-ga qoldirildi. Lekin qonun bor, hali hech kim uni amalda qo'llayotgani yo'q. Ya'ni qonunlar ham nomiga bo'lib qo'ygan. Hozir bo'lsa, mana Mirziyoyev hukumati kelgandan beri bir narsaga e'tibor berdim. Lotin yozuvida e'lon qilish ko'payib ketdi. Mana oxirgi xabar telekanali chiqdi, O'zbekiston 24 degan, u ham nima uchundir faqat kirill yozuvida berilyapti. Endi bundoq qaraydigan bo'lsak, yangi haykallar ochildi, u haykallar tagiga ham ayrimlariga kirill yozuvida yozilgan, lotinda yozilmasgan. yozilmagan bu bir nimalarni anglatsa kerak.
Bunga ham tabiiy jarayon sifatida qarash mumkin emasmi? Jamiyat masalan yangi imloni o'zlashtirishni boshlagan, sekin bu albatta jadal emas, lekin eski alfbodan ham butunlay voz kecha olmaydi, bu ham tabiiy. Va har ikkisida masalan hozir O'zbekiston yashayapti. Kimdir avlod mavlod agar qaraydigan bo'lsa, kimdir Kirillda o'qiydi, yozadi. Kimdir lotinda o'qiydi, yozadi va oradagi avlod har ikkisini o'zlashtirishga harakat qilyapti. Tabiiy jarayon emasmi? Nimasi buni muammo?
Yo'q, ba'zi bir masalalarda davlatni majburli bir majburlash funksiyasi bor, ana shu funksiyasini ishga solish kerak.
Talab qo'yilishi kerak.
Talab qo'yilishi kerak. Bu talab qo'yilmasdan bu narsa bajarilmaydi.
Tanqidchilar aytishi mumkin, bu juda ham avtoritar yondashuv. O'zbekistonda masalan imlo masalasi hech qachon katta bir muhokamaga qo'yilmagan jamoatchilik orasida. Bahsu munozaralar bo'lmagan. O'sha tor doiradagi ziyolilar hal qilgan hukumatning buyrug'i ko'rsatmasi bilan. Hozir siz tushuntirayotgan narsa xuddi shunga o'xshagan emasmi? Yana davlat rahbari chiqib, hamma imlo lotin imlosiga o'tsin deydi.
Hozir mana ikkita alifbodan foydalanyapti. Asosan hamma deyarli biladi ikkita alifboni. Lekin bu nimani ko'rsatyapti? Bu odamlar lotin yozuvida ham, kiril yozuvida ham juda ham xatosiz yozadi degan narsa emas.
To'g'ri.
Qaytanga o'lda-jo'lda bo'lib, bu narsa har ikkal alifboni ham juda ham xatoliklarga g'ij-g'ij bo'lishiga olib kelyapti. Odamlar ikkal alifboni ham aniq bilishmaydi, qanday qo'llashni, nimalar yozishni, yozganda qanday yozishni bilishmaydi. Imlo xatolariga g'ij-g'ij to'lib ketgan. Bu narsa nima? Biz bu madaniy savodsizlikka olib kelyapti. Bu faqat kirilda emas, lotinda ham shunday narsani ko'ryapmiz hozir. Shunday bo'lgandan keyin nima uchun biz yana ko'rib turib millatimizni bir madaniylik savodxonlik darajasiga shunday jiddiy bir zarar yetkazganini ko'rib turib, nima uchun yana biz qarab turib bu majburlash yo'lidan foydalanmasligimiz kerak?
Ay, bu yerda imlodami yoki ta'lim tizimidagi kamchiliklardami, ta'lim sohasining orqaga ketganidami? Vaholanki har ikki imlo amalda ekan, har ikkisini to'g'ri o'rgatish mumkin.
Yo, bunda ta'lim sohadagi kamchiliklar ham bor, buni o'zingiz ham bilasiz, lekin asosiy narsa ikkita alifbo bo'lganligi uchun odamlarga baribir bo'lib qolgan. Unisidan ozgina olib, bunisidan ozgina olib aralashtirib, nima deydi, omuqta qilib foydalanishyapti. Agar alifbo bu hayvonga beradigan omuqta yem emas-ku. Bu jiddiy narsa bo'lsa.
Yoki unisini ham, bunisini ham eplay olmaydiganlar ko'p.
Shunaqa ko'payib ketdi hozir.
Kelga nisbatan qarshilik nimaga asoslangan sizda? Boya aytib o'tdingiz, har holda sovet o'tmishini aks ettiruvchi bu belgi, to'g'rimi? Boshqa tomondan Kirill ham sizni qo'shni davlatlar bilan bog'lab turadi. Rus tili hamon amalda. Rus tilida o'qiydiganlar, rus tilida ma'lumot oladiganlar juda ham ko'p. Bu alifbodan ham butunlay voz kechishga hali erta emasmi?
Shunday narsa bor. Kirill yozuvidan foydalangan Ozarbayjon allaqachon lotin yozuviga to'liq o'tib bo'ldi. 15-chi bo'ldi. Kirill yozuvidan foydalangan Turkmaniston allaqachon lotin yozuviga to'liq o'tib bo'ldi. Dunyoda kiril yozuvidan foydalanish darajasi pasayib boryapti. Lotin yozuvida foydalanish esa ko'payib boryapti. Bu shunday tendensiya hozir. Hatto bilasizmi, mana shu 20-yillarda, 1920-yillarda bolshevik hukumatı kiril yozuvini shu shohga xizmat qiladigan yozuv deb bu rus tilidagi rus alifbosini ham lotinga o'tkazish bo'yicha loyiha tayyorlagan. Va faqat mana shu iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli biz hozir o'ta olmaymiz. Bu loyiha hozir turib turaversin, bir iqtisodiy jihatdan o'zimizga to'q bo'lganimizda undan keyin o'tamiz degan. Shu narsa, hatto Ma'ruf vaziri Dzerjinskiy ham bu lotin alifbosiga o'tishni qo'llab-quvvatlagan. Odamlar juda ko'pchiligi bu narsani bilmaydi. Kirill juda ham muhim narsa deb turaveradi. Holbuki hozirgi texnologiya bilan kirill yozuvidagi xohlagan kitoblaringizni bemalol lotinga o'girib, lotinda ham o'qish mumkin. Bu juda oson. Buni haddan tashqari murakkablashtirish kerak emas.
Lekin agar rasmiylarga aytsangiz, O'zbekistondagi amaldorlarga, mutasaddilarga shu gapni, ular sizga aytadi, men Kirillda o'qiganman, yozish o'qishni Kirillda o'rganganman. Shunda bu juda ham muhim narsa.
Ularga men shunday javob beraman. Lotin yozuvida 30 ta ham harf yo'q. Agar mana shu o'tgan 27 yil bo'ldi, 25 yil, 24 yil bo'ldi lotin yozuviga o'tilganiga. Har kuni bittadan harf o'rganganingizda, har yili bir yilda bittadan harf o'rganganingizda allaqachon o'rganib bo'lgan bo'larsiz deyman. Demak, xohish yo'q. Xohish bo'lsa, bemalol o'rgansa bo'ladi. Masalan, odamlar chet elga ketib ishlash uchun tillarni o'rganishyapti. Ana shu joyda yashab ishlash uchun til o'rganish kerak bo'lsa, kerak bo'lsa kurslarga borib, cho'ntagidan pul chiqarib qisqa muddatda o'rganishyapti. Demak, bu xohishga bog'liq. Keyin yana aytganimdek, baribir davlatni biroz zo'rlash siyosatini ham qo'llash kerak.
Siyosiy iroda bor deb o'ylaysizmi O'zbekistonda mana shunday bir majburiy qilishga?
Hozir men siyosiy iroda ko'rmayapman.
Buni hosil qiladigan narsa nimada?
Buni albatta mana shu keng jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlarda hozir muhokama qilinyapti. Mana shu hukumat ham endo qarash kerak. Faqat qaraganda ham tarozini teng qo'yib qarash kerak. Keyin agar tarozi teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu qaysi biri ko'proq bizga davlatimizga yordam beradi? Ya'ni biz faqat o'zimizni qobig'imizga o'ralib qolgan orol davlat emasmiz, Tinch okeanidagi hamma tomon suv bilan o'ralgan, eng yaqin davlat 2000 km uzoqlikda bo'lgan bir davlat emasmiz biz. Yaqinlarimizda qo'shnilarimiz bor, ular bilan aloqalarimiz bor, ularga ta'sir qiladi. Mana Qozog'iston ham lotinga o'tish rejasini tasdiqladi. Qirg'iziston ham o'tib qolsa ajab emas. Biz shunda bir tendensiyani ko'rib turib, ko'r-ko'rona o'jarlik bilan ish qiladigan bo'lsak, bu menimcha keyingi avlodlar bizni kechirmaydi.
Mana sizga o'xshab ancha yillardan beri uzoqda yashab yurganlarga nisbatan yangraydigan doimiy dashnomlar bor. Uni o'zingiz ham har kuni eshitasiz. Uzoqdan turib olib Kanada deb yurtga ketdi. Bu yerda yangi hayot boshlagansiz, yangi bir dunyoda yashayapsiz. Sizga nima? Imlo nima uchun sizga muhim deb sizga bir tanqidiy gaplar aytishsa, nima derdingiz?
Yo, buna gaplar eshitaman. To'g'ri, sizga u yerda turib olib gapirish oson. Bu yerda bir gapirib ko'ring deyishadi. Nima qilaylik, peshonamizga yozgan ekan, o'sha birinchi prezidentimizni sababchi bo'lib mana chet ellarda yurishga majbur bo'ldik. Mana musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi dedi. Una dediyam bo'lsa biz yaxshigina musulmon ham bo'lib qolibmiz. Lekin baribir bizda bir milliy bir tuyg'u bor. Xalqimizni o'ylaymiz doim. Xalqimiz rivojlansa, xalqimiz yaxshi bir bo'lsa, boshqa xalqlar, boshqa davlatlarda o'zbekistonlikman deganingizda bir boshqacharoq qarasa, sizga hurmat bilan qarasa degan bir narsa doim orzu qilamiz. 90-yillarda masalan, hali mustaqil bo'lmasdan oldin O'zbekiston deganda Sovet ittifoqining sharqdagi mash'ali deyilardi. Biz ana shu mash'al hozir deyarli o'chib qoldi. Biz endi shuni iloji boricha tutantiriq bo'lib qaytadan yoqishga harakat qilyapmiz xolos.
Qolaversa ona tilingiz to'g'rimi?
Albatta.
Hozir hayot qanday Kanadada? Tarundadasiz, nima ish qilasiz? Kundalik tirikchilik nimadan iborat?
Men hozir Porter degan havo yo'llari bor, mintaqaviy havo yo'llari. Ana shu shahar markazida Orolda aeroportimiz joylashgan. Ana shu joyda ishlayman. Mushtari xizmatlarida. Bundan tashqari men professional tilmochman. Turk, rus, o'zbek tillaridan tilmochlik qilaman. Kerak bo'lsa mana shu sudlarga boraman, tilmochlik qilib mana shu tillardan har xil tashkilotlarga, idoralarga chaqirishadi, tilmochlik bering deb u yerlarga boraman. Qolaversa telefon orqali hozir tilmochlik qilish juda rivojlangan. Uyda o'tirib telefonda ham shunaqa ishlarni qilaman va ana shu ish jarayonimda, ayniqsa tilmochlik jarayonimda mana shu Kanada va O'zbekiston, Amerikada yashayotgan o'zbeklarni qanday muammolarga duch kelayotganligini juda ham aniq ko'ryapman, bilyapman.
Qanday muammolar masalan?
Masalan, juda ko'pchiligi bu yerdagi hayotni, bu yerdagi sharoitni yaxshi bilishmaydi. Masalan, savol-javoblarga qanday javob berishni bilishmaydi. Masalan, doktorga borgandami yoki bir davlatning idorasiga borgandami yoki bir ijtimoiy yordam so'rab borgandami savollar berishadi. Bu savollarni eshitib, biziklar to'g'ri javob bermasdan, hali bizda bir gap bor, haliga marakaga borgan kamper o'zining dardini aytib yig'di degan. Savolga javob berish o'rniga o'zlarini dardlarini aytib ketishadi. Keyin men majburman tilmoch sifatida nima desa shuni tarjima qilib berishim kerak. O'g'irib beraman, o'g'irsam keyin nimaga bu savolga javob bermadingiz deb boshqatdan so'rashadi. Keyin orada men qistirib ketaman o'zbekcha aytganimda. Faqat savolga javob bering. Bularda savolga javob berishingiz kerak. Ular yozib qo'yadi. Agar boshqa narsani gapirsangiz, yana qaytarib so'raveradi deb shu narsalarni tushuntirib ham ketishimga to'g'ri keladi. Keyin yana bir narsa, ba'zilar Amerika geografiyasini bilishmaydi. Shunday bir narsaga duch kelganman. Bir fikrini Los Angelesdan aeroportdan telefon qilishdi. Bir o'zbekistonlikka tarjima qilib berishimga to'g'ri kelib qoldi. Nyu-Yorkka uchish uchun bilet so'rayotgan ekan va bilet narxi 1.5 ming so'm dollar dedi. Voy, nimaga bu 1.5 ming dollar bo'ladi? Men Toshkentdan Moskva orqali bu yerga kelish uchun, qaytib ketish uchun to'lagan pulim ham bundan kam, meni aldayapti dedi. Ha, qana qilib bu yerga kelib qoldingiz deb so'rasa, Moskvada Nyu-Yorkka uchishim kerak edi, reysimdan kech qoldim. Keyin boshqa qayerga joy bor desam, Los Angelesga deyishdi. Shuning uchun Los Angelesga uchib kelaverdim dedi. Endi orasida masofani qanchaligini bilmas ekan. 5000-6000 km masofa bor Los Angeles bilan Nyu-York orasida. Bundan tashqari, poyez samolyot qimmat ekan, poyezda ketaman, poyez bormi dedi. U kishi tushuntiryapti, yo'q, bizda poyez qatnamaydi Los Angelesdan Nyu-Yorkka deb. Mana shunday oddiy bir geografiyani bilmasligi ham shunaqa holatlarga olib keladi.
Olisdagi vatandoshlarning sarguzashtlari. Endi mana siz tarafda qancha o'zbeklar bor? Bir taxminiy soni va qanchalik bir-biringizni yaqindan bilasiz?
Endi Torontoda asosan kanadalik o'zbeklarning ko'pchiligi Torontoda va ana shu Ontario provinsiyasida yashaydi. Adashmasam bir shu bir oxirgi aholi ro'yxati o'tkazilganda hammasi bo'lib chamasi bir 5000 ga ham yetmasa kerak o'zbeklarni umumiy soni.
Aynan Ontarioda.
Yo, Kanadadagi. Menimcha shunday bo'lsa kerak, adashmayotgan bo'lsam. Lekin biz u yerda mana shu ilk ko'chib kelgan yillarimda mana shu turkistonlik kanadaliklar degan bir jamiyat tashkil qilganmiz.
Qachon edi bu?
Bu 2010 yilda tashkil qilganmiz. Bu jamiyatni 2009 yilda tashkil qilib, birinchi tadbir 2010 yilda o'tkazganmiz. Afsuski, bizda odamlar tarqoq, o'zbekistonliklar tarqoq. Ko'pchiligi ishlash uchun, pul topish uchun kelgan. Yana bir qismi bo'lsa, o'zbeklar bilan nimasi aloqasi yo'q. Endi oshcha gapirib o'tirman bu narsani. Yana ba'zilar bo'lsa, qo'rqishadi, qo'shganga qo'sha ko'rinar degan gap bor. Shu erkin davlatda yashab yuribman, mana shunday bir yig'ilishlarga, tadbirlarga kelishga qo'rqishadi. Yana bizi mana shu yerga qatnashganimiz kerakli tegishli organlarning quloqiga yetib borib qolmasin deb mana shunday qo'rquvlar
bor. Vaholanki bu tadbirlar asosan madaniy, to'g'rimi?
Madaniy tadbirlar asosan biz madaniy tadbirlar o'tkazamiz. Bayramlarda mustaqillik bayramiga tadbirlar o'tkazganmiz, Navro'zga bag'ishlab o'tkazganmiz.
Demak, bugungi mehmonimiz Kanadadan o'zbek ziyolisi, jurnalisti Baxtiyor Shohnazar edi. Baxtiyor Shohnazar Facebookda juda ham faol va hozir o'zlari aytganlaridek o'zbek imlosi haqida qizg'in bahslar olib boradi. Agar bu mavzu sizga muhim bo'lsa, albatta bu munozaraga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Vashington choyxonasida biz hamisha vatandoshlar bilan muloqot qilib boramiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz bilan aloqa qilishni, sizning qissangizni tinglashni istaymiz. Agar mana shunday vatandoshlardan biri bo'lsangiz, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Facebookdamiz, YouTube'damiz, Odnoklassnikidamiz, Twitterdamiz, qolaversa saytimizda sizga hamisha muntazirmiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.